čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pitanja našeg slušaoca, da li hrišćani imaju realno shvatanje života i da li su hrišćani realni ljudi koji na takav način i gledaju na život?
Odgovorit ću na ovu jednom monaškom rečenicom iz usta našeg mitropolita, koji je to rekao za monahe. Monah je, recimo da kažemo, neka slika hrišćanina, u jednom smislu kakav hrišćanin treba da bude, ono što se tiče nekog svecelog predavanja sebe Gospodu. Jedno mitropolit kaže, monah je najrealnije biće, realna mu zemlja, realno mu nebo. A znači ne živi u bajci ni o jednom ni o drugom, pa tako i za hrišćanima. Nama je nebo kao hrišćanima vrlo realna stvar, a također i zemlja ne treba da bude išta u čemu ćemo mi nalaziti nekakvo ispunjenje. Dakle, ono što je zemaljsko, to se ispoštuje, a normalno hranimo se nebom.
Sljedeće pitanje je, da li smrt ima vlast nad ljubavlju, postavio je naš slušalac iz Podgorice.
Nema.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Slovenije, kojem se zahvaljujemo na pismu i pozivamo ga da i dalje prati ove naše emisije. On kaže, i sam je Isus rekao da dan njegovog drugog dolaska niko ne zna osim oca, ali je dao znake koji će prethoditi njegovom drugom dolasku. Rekao je da će biti znakova na suncu, mjesecu, zvijezdama, da će narasti vode, bit će znakova na ljudima, nestaće ljubavi među njima, širi će se nasilje i tako dalje, prethodit će mu dolazak Antihrista sa raznim svojim varljivim znacima. Pita da li će to biti posljednji znak drugog Hristovog dolaska i šta će se dogoditi prilikom drugog dolaska Hristovog.
Pa prilikom drugog dolaska dogodit će se carstvo nebesko, to nema šta drugo, to je kraj zemaljske istorije i početak novoga eona, eona koji nema kraja, ima svoj početak, a nema kraja. A što se tiče ovog, ovaj slušalac iz Slovenije pobroje zaista sve ove, da tako kažemo, pokazatelje koji u Svetom pismu govore da će da budu prije tog drugog dolaska Hristovog, s tim što evo kako i oci kažu, ono što će biti zaista konačno, a to je ta hladnoća srca i hladnoća u vjeri koja će zavladati praktično čitavim čovječanstvom. I sam Gospod je rekao, Sin Božji kada dođe drugi put, hoće li naći vjeru na zemlji. Dakle, ne govori se o stradanjima, ne govori se o Antihristu, sve će to sigurno biti provjera vjere. Međutim, ovo, dakle, najskupocenije u nama, dakle, da li je ta naša vjera prava vjera, da li je ona ognjena vjera, ili je to neko mlako i razvodnjeno vjerovanje, kakvo na danas, nažalost, počinje da biva u savremenom svijetu. Eto, to je i za nas pitanje. Dakle, uopšteno rečeno, strašni sud gospodnji dolazi onog trenutka kad čovjek izađe pred Gospoda. E sad, svi izlazimo pojedinačno, a bit će i kada to bude zajedno. Tako da, ne treba mnogo o tome, ako ti apokaliptični događaj, oni se sami svojim dešavanjem, oni se obznanjuju. I sad, malo može da bude i opasno ako čovjek stalno živi u tome, da li se, ne znam, otvorio sedmi pečat. Da li je sve važno osim toga kako ja stojim pred Bogom? I kakva je moja vjera? Da li je to ona vjera o kojoj Gospod govori da neće prepoznati takvu vjeru? Dakle, možda Gospod će misliti da sam ja potpuno bez vjere kada dođe. Dakle, to treba gledati, a ne mnogo o tom da li se pojavljuju nekakvi znaci. Jer znaci i dolaze, i što kaže isto u Svetom pismu, kaže Sveti apostol Jovan Bogoslov u svojim poslanicama, da su mnogi antihristi, mislim, znači neće biti samo jedan, to sve su pripreme za to jedno sveopšte carstvo kojem će knez Tame gospodariti 3,5 godine, ali dotle može da budu još mnogo tih antihrista, ne znamo zaista, i dobro je što ne znamo kada će doći kraj istorije, i zato je to, treba da se pobrinemo da naše duše čekaju Gospoda, a ne da čekaju ta zadnja vremena.
Evo još jednog pitanja našeg slušaoca iz Slovenije. U drugoj poslanici Svetog apostola Pavla stoji šta ima Božji hram sa idolima, a u Starom zavjetu čitamo da je idolopoklonstvo korijen i početak svakog zla. Da li je ono uzrok i diobi crkve na istočnu i zapadnu?
Pa ne bih tako rekao. Ima pominjanje idola u Starom, u Novom zavjetu. Ja vidim ovog našeg slušalca malo buni to zašto se uopšte oni pominju kada su oni, da kažemo, stvar Staroga zavjeta. Samo različiti su idoli. Idoli ne moraju da budu ovi kumiri, drveni, kameni i tako dalje. U krajem slučaju, Sveti Jovan Bogoslov u svom nekom zaista nebeskom ushođenju u jednoj od svojih poslanica završava tu svoju poslanicu: dječice, sačuvajte sebe od idola. Očigledno nije mislio na te, da kažem, u rukom pravljenje idole, već na te neke ideje koje mogu da ovladaju čovjekom. Kada se, recimo, slava Božja pretvori u, dakle, to jedno, na neki način ide u služenje. Najveći idol koji može da postoji, to je sopstveno ja, kome se toliko idolo služi da čovjek možda toga nije ni svjestan. Tek kad mu drugi malo kažu, slušaj, da si nisi ti malo prevario, služiš li ti Hristu ili zamišljaš svoju glavu na Hristovom ramenu, onda se ljudi malo prenu. Ali to je idol kome se najslađe služi, koga se rijetko bilo ko od nas odriče, ovako odričemo se ovih ostalih i govorimo kako bismo i postradali za Hrista. A kada nam se predloži da ne da postradamo, nego da se samo malo potrudimo oko tog glavnog idola, da njemu malo uskratimo boravak u nama, onda se svi malo, eto tako, izgovaramo, ja prvi sigurno, i ovim i onim, i eto, taj idol ostaje, a svi ostali odlaze, a on ih sve zamenjuje.
Slušalac pita, možete li nam reći nešto više o svetosti kao mjeri ljudskog dostojanstva, odnosno da li je svetost rezervisana u crkvi samo za one koji se, da tako kažem, više i strožije podvizavaju, ili je to mogućnost otvorena i pristupačna svim istinitim hrišćanima s obzirom na sveštenikov poziv na svetoj liturgiji koji glasi svetinje svetima?
Pa svetost jeste mjera ljudskog dostojanstva, ali moramo malo da sad i pripazimo se. Malo se i taj pojam svetosti u istoriji crkve, da kažem, proširio. Kada su bili rani hrišćani, vjera je smatrana, da kažemo tako, tim svetiteljstvom. Dakle, apostol Pavle piše svetima koji su u Efesu, svetima u Kolosi i tako dalje. Dakle, vjernost Bogu i imanje istinske vjere smatralo se svetošću. U srednjem vijeku episkopski čin nosio je titulu svetosti. I sveti Sava u onoj svojoj žičkoj besedi kaže, govoreći vam iz ovoga svetiteljstva, misleći na svoj episkopski čin, službe koje se služe tokom godine svetim episkopima nazivaju se službe svetitelj. Poslije toga svetost postaje nešto, malo ima tu i zapadnog utjecaja, nešto kao nedostižno, nešto kao sveti su gore na nebu, mi smo ovdje grešnici, što jeste tako. Jesmo mi grešnici i sveci jesu gore na nebu, ali kao ljudsko dostojanstvo, svetost jeste ono jedino što ima vrijednost. Dakle, ta mjera ljudskog dostojanstva. Dakle, to je ono čemu treba da stremimo, od čega ne treba da odustajemo. Ne sad da se misli, recimo, sad ću ja da postanem svetac, to je bajkovito i nezrelo, ali shvatiti da nas je Gospod prizvao na svetost. I sjećam se, davno mi neki moj profesor iz matematike rekao, ja sam kao dijete malo bio slab iz matematike, pa učio me neki uča profesor, pa mi kaže, vidim ja, tebi važno samo da ideš na dvojku, kaže, ali kaže, znaš, a on kaže da je on to primio od starih, kaže, ako si krenuo na vrh drveta, pa si sebi odredio vrh drveta za cilj, kaže, nije sigurno ćeš tu stići, ali ako si sebi odredio za cilj mjesec, ti na vrh drveta sigurno stižeš. E pa tako i mi, da krenemo ovako sa tim idealom svetosti, prije svega i u malim stvarima, znači ono, gdje se hrišćanstvo ispituje na djelu, neko vas uvredi i sad vi tu odmah treba normalno da mu skočite u oči i da kažete gdje on mene hrišćanina da uvrijedi i tako dalje, tako da tu svetost zaista biva zaboravljena. E da bismo došli do te svetosti, pođimo prvo na te male korake, a ako sebi držimo svetost kao neku kategoriju, možda ne da kažem dostižnu, ali nešto čemu treba da stremimo, sigurno ćemo ove male stvari koje nam se dešavaju svaki dan u životu i da izvršimo i da time ne žalostimo Boga.
Sljedeće pitanje za vas, oče Luka, da li u doživljavanju Boga i vjerovanju u njega ima razlike između jednog školovanog teologa i jednog teološki i uopšte neobrazovanog podvižnika u pustinji kod koga se može naći čistija vjera, i da li u novije vrijeme ima napisanih knjiga na ovu temu?
Prije svega da kažem da između ova dva ne mora da bude razlike, dakle može jedan podvižnik u pustinji da bude i teološki obrazovan, isto kao što jedan školani teolog može da se podvizava budući u gradu i tako. E sad, ovaj slušalac traži da li u doživljavanju Boga i vjeru u njega ima razlike. Pa sad, ako u pitanju samo čista teologija i čisto podvižništvo, očigledno da razlike ima, razlika se zove iskustvo, razlika se zove doživljaj u svemu tome. Dakle, još sveti Jovan Lestičnik piše o tome, da on to malo onako simpatično kaže, onaj koji se bavi teologijom liči za čovjeka koji sedi za profesorskom katedrom, kaže, onaj koji se kaje za svoje grijehe, on liči na nekog ko sjedi na đubrištu. Dakle, neko u kome nema nikakve sujete i na koga ovaj svijet zaista nema nikakvoga utjecaja. E sad, ja ne bih ovo pitanje baš ovako postavio kada bi ga ja nekome postavio. Tu ima nekih malo teško objašnjenih stvari. Recimo, starac Josif Spile, od koga je tako malo češće pominjem, on je u tom svom bogosozercanju i u objavljivanju toga sve što mu se desilo, vrlo često i sam priznao nemogućnost jezika da to iskaže. Svejedno što su u pitanju bile teološke i dogmatske stvari, ali baš naš mitropolit kaže da je u tom trenutku bio umjesto njega neki sveti Vasilije Veliki, on bi umio to da kaže. A starac Josif baš kaže, eto, dogodilo se to, ali ne mogu tačno da kažem, tako da taj opit doživljavanja živoga Boga i živoga čovjeka i njihove sinergije sa dejstva u jednom momentu može da se desi da ne može da bude iskazan riječima jednog pustinjaka. Neki teolog bi to možda dosta dobro iskazao, ali pitanje u tome da li on to može da doživi, jer ono, život u pustinji, taj podvig, to je kratko rečeno krv, znoj i suze. Dakle, tu nema odstupanja, nema, tu se svako spuštanje uma sa neba računa kao dezerterstvo. To je jedna zaista teška i naporna borba, naporni život. Ljudi misle da je pustinja nešto gdje može čovjek tako da se odmara i ugađa svome ja i strastima. Pustinja je zaista mjesto krvave bitke. I oci crkve su baš u pustinji ozarenjem sviše u toj napornoj borbi doneli božanske dogmate. Dakle, nisu oni doneti samo razmišljanjem, već zaista iskustvom i javljanjem Boga živoga. Evo recimo, jučer smo slavili svetog Grigorija Neokesarijskog, jednog divnog svetitelja sa početka hrišćanske historije, gdje on u jednom momentu i sam ne znajući da li je jeres jedno novo učenje koje je prišlo crkvi, a koje je bilo jeres, molitvom se obraća Bogu da to riješi i Gospod šalje svetog Jovana Bogoslova koji mu bukvalno diktira božanske dogmate o tajni Svete Trojice. Eto, to recimo izučavanjem i čitanjem knjiga zaista ne može da se desi. Da bi se nekome javio neko od svetih i naučio ga božanskim dogmatima, očigledno da čovjek mora sve zemaljsko da prezre, da sebe smatra za ništa i onda tek za Boga postaje nešto i tom nešto Bog govori. S druge strane, opet nije loše da i ovi pustinjaci imaju malo teološkog znanja. Jedan od najvećih teologa današnjice skoro se upokojio, mislim da još nema godinu dana, otac Teoklit iz Dionisijata, jedan izuzetan čovjek, divni starac koji je svoj podvig, svoju askezu spojio sa teološkim znanjem, tako da je postao neka vrsta mjerodavnog faktora u grčkoj teološkoj misli, naročito u toj čuvenoj raspravi sa velikim grčkim teologom Hristom Janarasom, gdje se pokazalo da zaista teologija može da bude kabinetska teologija, ali da je zaista potrebno da čovjek i čitavog sebe preda Gospodu prije no što se upusti u božanske dogmate. Dakle, starac Teoklit je bio i, što bismo danas rekli, školovan teološki i umio da razlikuje, u krajem slučaju da primeti kada nešto novo ulazi u pravoslavnu vjeru, nešto što nije predato od otaca, i umeo da to obrazloži jednim rječnikom koji je bio svima dostupan.
Zašto uopšte učestvujemo u raspravi o ekumenizmu i zašto smo 1964. godine ušli u Svjetski savez crkava kad nam to nije potrebno ako želimo zadržati vertikalu o kojoj govore pravoslavni crkveni velikodostojnici?
Pa znate, ušli smo, što smo ušli? Ušli smo da bismo svjedočili o pravoj vjeri, jer bez tog našeg ulaska u tu raspravu o pravoj vjeri očigledno smo bili smatrani kao nekakvi arheološki ostatak koji je tu, eto, i sam živi u prošlosti i evanđelje tretira kao stvar prošlih generacija. Zato je pravoslavlje ušlo i u teološke diskusije i prije svega u Svjetski savjet crkava. Koliko je to bilo dobro, pitanje je. To je bio jedan od načina svjedočenja pravoslavlja. Mnogi se pravoslavni hireji dan danas i mnogi su se čitao vrijeme protivili tom ulasku u pravoslavne crkve u Svjetski savjet crkava, s tim što moramo da kažemo da to nije nikakvo zajedničarenje u vjeri. To što ovi zapadni rade od svega toga, dakle, prave nekakav teatar tu, nekakvih takozvanih zajedničkih bogosluženja, nekakvih zajedničkih izjava i iskaza, to ipak nema dodirnih tačaka sa vjerom i sa doživljavanjem Boga. I s onim što je najvažnije, pravoslavna crkva Hristova je jedina crkva Hristova. Sve ostalo mi možemo zvati crkvama u pogledu organizacije, ali pravoslavna crkva je jedina crkva i ona je organizam Hristovom, tijelo Hristovo. Sve ostale takozvane crkve, a mi kažem zbog tih administrativnih nazivamo crkvama, nisu u pravoj vjeri i njima treba svjedočiti o pravoj vjeri. Pitanje je metoda, da li se to radi odbijanjem bilo kakvog kontakta, da li se radi svjedočenjem ovakvim putem učestvovanjem u tom svjetskom savjetu crkava, ili se to radi teološkim dijalozima, ili opet nekim drugim metodama, to jeste pitanje.
S obzirom da smo mi pravoslavni novi izabrani narod Izrael, šta mislite, da li je moguće da bitka kod Armagedona koja treba da se desi ili je već počela bude na Kosovu polju, pita naš slušalac i želi da kažete nešto više o toj bitci.
To je već malo bajkovito da je Armagedon Kosovo. Istina, Armagedon možda zaista i nije mjesto, mada mjesto sa tim nazivom postoji u Palestini, zove se Harmegidon. I tu zaista, barem po tom biblijskom svjedočanstvu, treba da bude ta odsudna bitka. E sad, da li se radi o pravoj bitci, u onom kako mi danas mislimo, ili će to biti, Bog zna, neka bitka kompjuterima, ili to nama nije dato. Samo eto, činjenica da je sveta zemlja, Palestina, Jerusalim, Bitlejem, kao što su u suštini priča o Bogu na zemlji i njegovom boravku na zemlju, tako su odredile i cjelokupnu svjetsku istoriju od tada pa nadalje, tako da će se sigurno svi ključni događaji dešavati tamo. Za to ne treba čovjek da bude neki veliki prorok, eto, dovoljno malo da pročita Sveto pismo i da vidi šta se danas tamo dešava, da vidi da se za ovih 2000 godina hrišćanstva ništa nije promijenilo. Nije potreban nikakav novi svjetski poredak, tamo još uvijek stari svjetski poredak u kojem ovaj svijet hoće da praktično uništi hrišćanstvo, da potre Hrista iz istorije. Nekakav novi svjetski poredak će to sigurno raditi na drugi način i drugom mjerom, a u suštini će raditi isto, ali za sad je sve isto kao da ste živjeli u Hristovo vrijeme. To malo tehnike što se tu ubacilo u savremeni život zaista ne znači ništa. Ja sam imao sreću i Bogu blagodarim na tome da sam 2003. godine bio u Svetoj zemlji i zaista sam bio zapanjen koliko se tamo o Bogu priča, koliko sve tri religije koje su tamo dominantne pričaju o Bogu, sve se to na to stvori. Tamo recimo ova tehnokratska civilizacija koja vlada Evropom i Amerikom nema nikakvog naročitog uticaja. Ali isto kao i u Hristovo vrijeme, po trgovima se razgovara, znači recimo pođite do zida plača, to treba vidjeti. Treba vidjeti kako to izgleda. Pođite recimo do Omarove džamije, treba vidjeti koji je taj odnos ljudi, recimo ta silna neprijateljstva među vjerama, za koje praktično ova tehnokratska civilizacija će probati to da pretvori u neke druge odnose. Jer sama po sebi ona hoće da istisne uopšte Boga iz ovoga svijeta i da ovaj svijet bude svijet bez Boga. Međutim, u Jerusalimu i u Palestini to je nemoguće. Time se tamo živi, gleda se na svaki odnos i sveštenog lica i ovih ostalih lica. Ja sam tamo imao slučajno neki razgovor sa nekim hođom. Sad je to džamija, to je mjesto gdje se Gospod vaznio na nebo. Pa smo se poslije vidjeli u Jerusalimu, pa su ljudi se tamo čudili po ulicama kako se to, ja i hođa malte ne ljubimo tamo na ulici, jer smo se tako nešto to sprijateljili tamo. Ja mislim da je bio hođa tamo neki od njihovih, nisam baš mnogo verziran u te njihove činove, ali tako srdačan čovjek, fino nas je dočekao tamo, sve nam je dopustio, tako da eto nije bilo razloga da da tu bude nekakve konfrontacije. Ali kažem, tamo se živi tim odnosom prema vjeri, živi se za Boga i za to svjedočenje Božije. Recimo, ako neko od vas budimo tu sreći Božji blagoslov da posjeti svetu zemlju, vidjet će da mu je potreban u stvari čitav život. Tu nema posjete, tu jednom uđete i praktično zauvijek negdje to ostane u vama. Toliko je tu nekih neobičnih ljudskih odnosa, u stvari možda i pravih, korenitih ljudskih odnosa, a koreniti zato što je Bog u njima i priča o Bogu je, da kažem, glavna tema svih tih odnosa.
Slušalac kaže, imam 40 godina i nikada sad se nisam ispovijedio i pita kako da smogne snage da to uradi. Inače ima, kako on kaže, puno ljudi koji se nikad nisu ispovijedili, ali koji i ne osjećaju potrebu da to uradi.
E pa lijepo, ako on osjeća potrebu, nije nikakvi problem ispovijediti se. Dakle, ne ispovijedamo se svešteniku, ispovijedamo se samome Bogu. A on tačno zna šta smo mi učinili. Sveštenik je tu prisutan samo da pomogne to ispovijesti, a ne kao neko kome se mi tu nešto povjeravamo. Mi se možemo njemu i povjeravati i s njim savjetovati, ali to može drugom prilikom. Međutim, ispovijest je zaista izlivanje duše pred Bogom, u kojoj čovjek priznaje da ima taj svoj prvobitni lik, taj svoj prvobitni obraz i da je on ukaljen manje ili više tim dijelima koja su kasnije došli, da želi da se vrati u taj svoj prvobitni lik. Ono što cjelokupna svjetska medicina i psihijatrija pokušava da vrati čovjeku taj njegov nepatvoreni, drevni, iskonski, istiniti lik, to jedna ispovijest može da učini. Niko to drugi sem ispovijesti ne može da učini. A pokazuje se to koliko nam je spasenje na dohvat ruke.
Evo pitanja naše slušateljke iz Podgorice, kaže da su njena djeca počela da poste, čita vaskršnji post i pola božićnog i pita da li mogu da se pričeste s obzirom da se ne ispovijedaju i ne idu na bogosluženje.
Pa sad znate kako, pričešće i odlazak na bogosluženje, to vam je jedno isto. Ne možete se vi, osim ako niste nešto teško bolesni, pričestiti van bogosluženja. Dakle, samo treba shvatiti šta je u stvari to bogosluženje, zašto je pričešće njegova kruna. Dakle, mi se okupljamo nedjeljom u crkvi na svetu liturgiju da bismo došli u zajednicu s Bogom. U zajednicu s Bogom sigurno se dolazi molitvom, bez molitve je to nemoguće, ali prizivamo blagodat Božju da siđe na nas i na ove naše predložene darove, na hleb i vino koje prinosimo Gospodu i da ih tu zbog nas i pred nama učini tijelom i krvlju Hristovom. Dakle, možete vi doći na kraj liturgije i pričestiti sebe i djecu, ali zašto da ne učestvujete u toj velikoj tajni u kojoj praktično čovjek sebe prinosi Bogu na dar, sebe i svoje, zato i kažemo tvoje, od tvojih tebi prinosimo radi svih i za sve. Bolje zato doći i učestvovati u toj velikoj tajni. Ako djeca su, ako su nam mala pa i ne razumiju, razumjet će. Kako se kaže, kad odraste, kad razmisli, kažeće mu se samo, ali osjetit će dušom i bit će spreman za tu veliku tajnu ako počne od malih nogu da ide. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.